Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Янку Купалу. Для мікрафона аўтар.
Свой дакастрычніцкі, то бок самы плённы, цікавы і трагічна абарваны на паўслове перыяд, бывае ва ўсяго, не толькі ў беларускіх пісьменнікаў. Напрыклад, дакастрычніцкі перыяд ложка, які нехто выкінуў на сметнік перад нашым домам, відавочна даўно мінуў, а якія пэўне кульбіты выраблялі на ім уладальнікі, як скакалі па ім дзеці. Па ўсім відаць, што завяршаецца дакастрычніцкі перыяд у памідораў, якія так странна падсвечваюць лямпамі ў вечаровым супермаркеце. А людзі ж тыя наогул неяк імкліва прымінаюць свае дакастрычніцкія перыяды, нібы намагаючыся як найхутчэй выйсці з пары росквіту, бо яна не надта спрыяе выжыванню. Дакастрычніцкі перыяд Янкі Купалы даў беларусу аднаго з самых буйных і супярэчлівых паэтаў і скончыўся не ў кастрычніку 17-го, а значна пазней, у 1930-м, жахлівым кафтіянскім фарвандлунг паэта ў драўлянага жаўнера Каяна Лупаку. Але ён быў гэты дакастрычнік, і паэт быў таксама. На бяду першае знаёмства беларуса з Купалам адбываецца ў раннім падлеткавым узросце. Так бы мовіць, трохі пазней за Спайдермена і трохі раней за Спінозу. Акурат тады, калі чалавек канчаткова расчароўваецца ў Дзеду Марозу, бацьках і мастацкім слове. Купала з'яўляецца эфектна, як джын з бутэлькі, як Deus Ex Machina. Але падлетак яшчэ занадта малы, каб набываць алкаголь ці мець правы кіроўцы, хаця яму ўжо хочацца і таго, і другога. І трэцяга, і пятага ў арганізму віруюць першыя гарманальныя атакі, у галаве сумбур замест музыкі і прага самасцвярджэння. Уласнае цела расце ва ўсе бакі і не слухаецца. З'яўляецца звычка грызці паз ногці. Падлетак крытычна аглядае сябе ў люстэрка, і тут цёмін сам, белы вус, пядзі дзве валасы, худыя плечы, рукі ў крыві, ногі ў лапцях, сляпы, глухі, пагарджаны век. Далей пра сілу чытаць ўжо няма моцы. Ёсць за што ўзненавідзець сябе і Купалу ў прыдачу. Як сталася, што вершы, прызначаныя быць заклікам да абуджэння, праграмуюць наадварот пажыццёвае аўтсайдарства. Але гэта папрок не паэту. Пра гэта трэба спытаць у аўтараў школьнай праграмы. Шмат якія ягоныя вершы гэта дыялогі з люстэркам у руках. Вось глядзіце, гэта мы з вамі. Пагаджаюся, як жа можна не верыць у адлюстраванне. Ён быццам бы заўсёды трымае перад намі люстэрка і гаворыць з ім. Чытачу застаецца толькі ківаць і слухаць. Чымсьці гэта нагадвае візыт да цырульніка. Абвязаны ручніком, ты сядзіш, міжволі слухаеш майстра і ў канцы назіраеш у паслужывым люстэрку сваю патыліцу. Цёмны, так бы мовіць, бок беларуса. Са знакамітым некрасаўскім каўтуном, які цырульнік гатовы састрыгчы, зрэзаць, садраць жыўцом, толькі пазбавіцца гэтага знака беды, якім нас на стагоддзі ўзнагародзіў празмерна ўражлівы расеец. Он і цяпер яшчэ тупа молчит, і механічыскі ржавай лапатаю мёрзлую землю далбіт. Як старарэжымна ставіўся Купала да сваіх першых тэкстаў, як выпісываў канцоўкі, хвалюючыся, каб яго правільна зразумелі, не пакідаючы двухсэнсоўнасцю. Як старанна ён расстаўляў клічнікі і шматкроп'і. Пасля кожнага ягонага верша так і бачыцца, чуецца выдыхнутая з палёгкай на марозным паветры Діксі. Але асабіста для мяне той сапраўдны паэт Купала пачынаецца тады, калі ў ягонай творчасці з'яўляецца цудоўная недагаворанасць. Уласна кажучы, недагаворнасць ужыве любая добрая паэзія, і Купала тут не выключэнне. Мае ўлюбёныя вершы Купалы сканчаюцца нічым. Таму яшчэ доўга праваджаеш вачыма паэжанаў, сапраўды вельмі ўдалы твор. З тых, якія пішуцца гады ў рады, твор, дзе магія слова перадаецца ад страфы да страфы, нібы свечка ад свечкі запальваецца. Яшчэ да перамогі калектывізацыі ў вершах Купалы словы «мы» і «народ» паспяхова канкуравалі з «я». Найлепшае сведчанне таго, што ён рана ўсвядоміў сябе месіям. Тым, каму дазволена трымаць люстэрка, хто мае права і ноччу, і днём рабіць агледзіны. Не толькі падлеткам, усім нам Купала расказаў і паказаў, хто мы. Тое, што Багушэвіч прамовіў калісьці на паўголасу, Купала выкрыкнуў, і яму спадабалася. Ніхто не чакаў такога надрыву ад сціплага чалавека з амаль жаноцкім шырокім у сцёгнах псеўданімам. Высветлілася, што мы беларусы, і нас не адзін мільён, што мы люнатыкі, бо ўсё робім у сне. Прачніся, яшчэ адно папулярнае слова з купалавага лексікону, на нас не дзейнічае. Што ўсім пакінулі спадчыну як спадчыну, каму млын, каму асла, каму ката ў ботах, а нам родную старонку, мову і, увага, вялікую, толстую, тлустую, пякучую, як медуза, крыўду.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Янкі Купалы.
Крыўда – галоўная тэма Купалы. Я бачу яго ў белым халаце навукоўца. Ён нахіліўся над сталом, дзе ляжыць і пульсуе яна. Жывая беларуская крыўда. І ён прыпаруе яе, коле іголкамі рэжа, прыладжвае трубкі, робіць аналізы. Яму можна, яму яе народ сам прынёс. Спаймаў і прынёс. Народ адчуваў яе як аднародную цягучую масу, якую нехта сказаў несці. Вось і нясем, можа так і трэба. Але прафесар пасля бессоннай ночы ў лабараторыі ведае – крыўда – складаны арганізм, у якім багата нутраных слоёў. Крыўда – нацыянальная, гістарычная, сацыяльная, літаратурная, асабістая. Крыўда – звычайная і крыўдус грандыёзус. У творах Купалы крыўдзяцца ўсе. Беларусы на маскалёвы ляхаў, чалавек на Бога, прырода на людзей, людзі на прыроду, бацькі на дзяцей за тое, што хочуць пазбавіцца крыўды, і дзеці на бацькоў за тое, што не хочуць раструшчыць гадзіну. Крыўдзяцца прарок, хаця і не прарочая гэтая справа, за тое, што вось ён прарочыць, прарочыць, а яму ў адказ, паколькі нам дасі чырвонцаў, калі мы пойдзем за табой. Крыўдзяцца панічы, бо парушанае іхнае панскае адвечнае права. Крыўдзяцца аўтар, бо не чуюць, не прачынаюцца суайчыннікі. Крыўдзяцца краіна, бо забралі пасаг між народамі. Крыўдзяцца нават Мікіта Зносак, хаця ён, як сам прызнаецца, не з крыўдлівых. Курчыцца на стале крыўда, б'ецца, як мільёны сэрцаў, даючы свае жыццёвыя сокі купалавай паэзіі. Але крыўда ўсё ж не надта творчае пачуццё. Творчае пачуцце – любоў і нянавісць. І калі з любоўю Купалы ўсё як мае быць, яна і я, а не мы і яны, уражвае сваёй інтымнасцю, то нянавісць, сапраўдную гаючую нянавісць, замяняе якраз такі крыўда. Купала шчыра спрабаваў ненавідзець, але зноў спрацавала люстэрка, і ён сам у ім адбіўся. Свайго прыпынку выгнаныя вон, мы дзякуем, што торбы апранулі. Як могуць гэтыя пахілыя пасажыры з торбамі кагось ненавідзець? Пакрыўдзіцца, паскардзіцца – гэта так. Там, дзе крыўды няма, Купала хутчэй мягкі рамантык, абсалютна закансерваваны ў беларушчыне. Немцы едуць, нашы ідуць, немцы нашых падвязуць, але Купалу не патрэбны былі ніякія еўрапейскія ўплывы. Груба кажучы, ён займаўся ў сваім куце рамантызмам тады, калі ўсе астатнія ўжо даўно сустракаліся з дзеўкамі. У часы росквіту дадаізму, футурызму і іншыя лухты ён прыгадвае пра дні, што ў нябыт уцяклі. Ягоныя вершы ратуюцца на курганах сярод хохлякаў і ведзьмаў. Магілу Льва яму потым, напэўна, прыгадвалі НКВДысты, бачачы ў ёй намёк на Троцкага. Вядома, ўсё гэта справа густу і формы, і бандароўны пры жаданні можна ператварыць у дадаістычны шэдэмр. Рэч не ў гэтым. А ў тым, што запознены беларускі нацыяналізм не мог існаваць без такога ж запозненага беларускага рамантызму. Купала – сапраўдны беларускі нацыяналіст, які кліча краіне ўладара, дыктатара на кшталт Мусаліні. Цяпер беларушчына – гэта наймаднейшая прафесія, і кожная жук і жаба хочуць рабіць на ёй кар'еру, саркастычна кажа настаўнік здольнік у той кароткі міг, калі крыўда адступіла ад беларусаў. Каб жа! Усё без вынятку беларускае адраджэнне на працягу ўсёй сваёй гісторыі спрабуе вярнуць гэта шчаслівы стан. Завабіць, пераканаць і жука і жабу, навярнуць іх у сваю веру, занятак, які стаў для беларускага нацыяналізму сэнсам існавання. Сарказм успрымается ім нервова. Добра было яму здольніку казаць тады. Цяперашнія нацыяналісты толькі замілаваліся б, калі б ісцінна рускі зносілов стаў бы дэкламаваць дурнаватая «Беларусь, моя сторонка, куток темнаты, жыве шыл, грыб, мамонька, будзеш жыць і ты». Як гэта часта бывае, сярод такіх жывых, мілых персонажаў тутэйшых здольнік адзіны непрыемны, бо надта ўжо правільны. І Менскі яму не падабаецца, бо гэта ж места, а не любая сэрцу вёска. Але ён наш гэты здольнік, так, з поглядамі самымі, што не ёсць радыкальнымі. Калі б тутэйшыя былі творам, скажам, шведскага генія, то іх забаранілі б там гэтак сама, як сёння ў Беларусі. Хаця б за такую некарэктнасць. Калісь амерыканцы напісалі на сваім сцягу несмяротныя словы «Амерыка для амерыканцаў». І гэта памагло, сёння Амерыка вольная. Павінны і мы пайсці па яе слядах і напісаць агністымі рунамі на сваім сцягу «Беларусь». У маім тэксце там шмат кропкі, праца цэнзуры, але і так ясна «Беларусь для беларусаў». Рунамі. Мы-то ўсё разумеем, а некаторыя прымаюць як заклік да дзеяння і цягнуцца да паходню. Мне вось асабліва падабаецца, калі ў адсутнасці патрыятызму мяне прыпракаюць людзі, якія баяцца гаварыць у Беларусі па-беларуску і гадуюць па-расейску дзеці. Наўрад ці яны калісьці зразумеюць, што гэта насамрэч значыць «я ад вас далёка, бацькаўскія агоні». «Я ад вас далёка», скажуць гэтак людзі. Але хто заглянуў у чужыя грудзі? Хто? Верш, які адгукаецца, не можа не адгукацца. Часам сярод чужакоў яна радзіма ёсць большай ласкай, чым сярод сваіх, спадары-патрыёты. Што і казаць, позні Купала пакінуў неабмежаваныя магчымасці для інтэрпрэтацыі яго твораў. Прыкмета вялікага паэта ці гэта ад таго, што паэт сам не ведаў, чаго хацеў. Спадзяюся, ўсё ж першае. Купала сам прызнаецца, што сцежкі не прастаў, але ж далей кажа, што ўсёй магчымасцю магчымай таптаў сляды, сябе таптаў. І затаптаў. Тутэйшыя на патрэбу паддаюцца якой заўгоднай інтэрпрэтацыі. Тое самае сятера в руках Сымона, і словы старца в раскіданым гняздзе, і цярпенне в аднайменным вершы, і чорны бог, і шмат якіх іншых загадкавых слядоў. Кожны з якіх мог пакінуць пятніца, але з тым самым поспехам выпадковая хваля на прыбярэжным пяску.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Якуба Коласа. На хвалях «Радыё Свабоды» вы слухаеце «Дом літаратара». Пасля кароткага агляду падзеяў дня праграму працягне Валянціна Аксак.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у студыі Сергія Бламейка галоўныя тэмы праграмы. Кіраўнік ведамства бундэсканцлера Ангелы Меркель Рональд Пафала заклікаў улады Беларусі не выконваць прысуд Дмітрію Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву і скасаваць смяротнае пакаранне. Прадстаўнікі сілавых структураў Беларусі ў публічных выступах працягваюць пераконваць грамадскасць у правільнасці смяротнага прысуду для меркаваных тэрарыстаў. Зняволены каардынатар Еўрапейскай Беларусі Зміцер Бандаренка падаў скаргу на рашэнне медычнай камісіі, якая не прызнала яго інвалідам і вырашыла, што ён здольны да фізычнай працы. Бандаренка ў турме перанес аперацыю на пазваночніку і ходзіць на мыліцах. Лухтой назвала старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына паведамленне некаторых расійскіх медыяў, што выбары ў палату прадстаўнікоў адбудуцца не восенню, а вясной наступнага году.
Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз?
Время вот сотни ворот, практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Дваццаць гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект 29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей.
Распад СССР.
З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Дзевятнаццатага лістапада, роўна за месяц да гадавіны жорсткага разгону мірнай акцыі пратэсту супроць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў, у нашай праграме прагучалі першыя раздзелы паэмы Уладзіміра Некляева «Турма». Яе паэт і кандыдат на прэзідэнта пачаў пісаць у рэдкія ад допытаў і катаванняў хвіліны ва ўнутранай вязніцы КДБ, куды яго пасля збіцця і выкрадання з больніцы кінулі спецслужбы. А закончыў Уладзімір Некляеў гэты свой твор пад хатнім арыштам.
Турма ў турме і воля ў ёй. Мы ўсе за кратамі ў краіне, дзе дух крывіцкі нема гіне, разняты з моваю сваёй.
Новыя фрагменты паэмы Уладзіміра Некляева «Турма» вы пачуеце ў другой частцы нашага агляду. А цяпер прагучаць творы іншых аўтараў, якія мы атрымалі праз тэлефон аўтаадказнік радыё і на нашу паштовую і электронную скрынкі. Вось адзін з іх, прысвечаны палітвязням, якія ўжо амаль год зняволеныя ў турмах пасля плошчы 2010.
Не 40 дней, не гадаўшчына, узброеным чынам, дзе ж адзін, ганебным словам камуністы. Яны ганебныя трымаць, але падтрымкі кандыдаты словамі, зброя не к добру, пара холодненькай, так, праўды, шчыльнею мазаць, каб забыць, каму і дзіва, жыць пакінуць, даруйся блізкія, няма, жадання бы сустрэцца з верай, вайны апошняй не крануць, хай падарваў. Цяпер бы трупам людзей за плошчай абудзіў. З вялікай пішацца і праўда, і без пытанняў, каб суды, без аніводнага для блізкіх, если ганебным мець працэс, тады не так, чакаць амністый, рабіць злачынцаў спыніць страх. Сябры, паверце, не Сусанін, чаму баяцца, Мікалай, мяркуйце шчыльна, добрых ранец.
А вось які верш на свабоду, а дакладней на яе адсутнасць у Беларусі за часы Лукашэнкі, мы атрымалі на электронны адрас нашай праграмы ад Рамана Бекарэвіча. Чытаю. Навокал адны сатрапы. Памілуй, пан Бог, маю душу, у якую краіну я трапіў, куды, нагадай, я рушу. Я чую атруту ў паветры, я задыхаюся ў брудзе, мяне запалююць, як вепра, звычайныя жорсткія людзі. Віншуйце мяне са святам, я сёння хачу нарадзіцца, дазвольце сляпым кацянятам у халоднай рацэ утапіцца. Навошта глядзець з пакутай, калі можна біць без жалю? І зноў я ўдыхаю атруту, уздымаецца ў сэрцы хваля. Напісаў наш слухач Раман Бекарэвіч. А наш іншы слухач, Уладзя Запазерскі, у сваім новым творы разважае, чаму сённяшняя краіна фактычна ператварылася ў дзве. Адна Беларусь, дэмакратычная і нацыя скіраваная. Яе жыхары хочуць мець палітычныя і эканамічныя свабоды, кіравацца законамі і маральнымі прынцыпамі. Другую задавальняе сучасны лад і палітыка паноўнай улады. Яна не хоча думаць і адказваць за свае ўчынкі, а кіруецца выключна загадамі і указамі начальства. Як злучыць гэтыя дзве Беларусі ў адну? Свабодную і заможную. Рецепт ад нашага слухача Уладзі Запазерскага.
Спачатку было слова, сказав ідэаліст. Цагліна найпершаю была, мовіў камуніст. Глянь, тваю цагліну, я перетрушчыў на драбнюсенькую гліну. І правда тут нейкая містэрія, не до конца дается эта материя. Ну тогда садись, ты на икону помолись. Дык спочатку было слово, для всего остатнего мова, как зразуметь, что як, где и куды, починаем плести мовные следы. Человек, одинство духа и тела, а коли душа у тела зварья тела, не загамонять губы, бо щерваются зубы. Это так чи не так? Погляди на вокал, дорогий земляк, где взяла усмешка жартовливость, повстали злость да гонорливость. Чи не час зрозуметь, питание меть, чи не меть? Моя сын для нас, коли души и тело сберегается баланс. Кто живе по этому закону, его шлях не закриется камбону. Злины вышли, в глину пойдем, что для духа и что для тела, там мы знойдем. Змени выходный ты менталитет. На початку поле все за плотом, хатя заливайся потым потом. Вось и заживешь, як человек счастливо, твар твой знойдешь, а не рыло.
Протягиваем программу «Дом литератора». Вы слушаете «Огляд вершов на свободу». При микрофоне Валентина Аксак. Девятнадцатого листопада, ровно за месяц до годовины площади 2010, на наших хвалях почали гучать фрагменты поэмы у Владимира Некляева «Турма», якую поэт, кандидат на президента, почал складать за мурами американки, а завершил под хатним арештом. 26 листопада слухачи нашей программы чули другую частку этой поэмы. Сегодня слухайте протяг «Турмы». При микрофоне автор.
Воля, воля, доля, доля, ты есть, и этого доволи, нехай турма, нехай отчай, усё, меж пальцами ручай, не приручай, не приручай, я кошку волю, чую голос, нехай спозная, холод, голод, я крысь, что выгнана с норы, увысь, узвые на горы, наполнится той силой дикой, что смерчи крутит и веры, тады у кулак ее сбери, и би, як дидую, як пикаю человечем гущары, крыви не боючися, тая, кров вольная, яна святая, як на Голгофе, на крыжи. Ось дида, би и не дрожи, одна из их лишняя, якая. И ударил я. И кров густая линула с диды з вострия. Чия? Тут здание, тут пустая турма у турме. Яще тут я. На вострии змея шипела, крутилася, нібы кипела, сползала с диды на килим. И чуя на килиме, ты им с турмой, ты можешь быть никим, а з воли быть героем треба чапляться, нібы дым за небо и таять, нібы у небе дым, где так безмежно, так тревожно, где свет драпежный, свет ворожий, а тут ты теплый огорожий у черве моим. Чиим? Чиим, 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 пытая веробейка ранком за кратами. Ты был каханком турмы и воли, каже знов той голос. Ты пройшов праз кров, забил, ты выбрал поміж раем и пеклом. Что? Мы выбираем не волю чи турму, любов або ненависть, вось наш выбор. Тады чиё я сердце вырвал, с кем бился я, кого забил? Ты усіх забіў, кого любіў, бо меў да іх любоў сляпую, якую ты, як дзіду тую, кідаў, а раптам пападзе. І дзе твои каханкі, дзе твае сябры, і дзе краіна, якую сляпа ты любіў, і дзе народ, які ў ёй быў, які, як зваць яго, забыўся. Збылося ўсё, а ён не збыўся, і ўжо не збудзецца. Чаму? Бо любіць волю, як турмо. О, Боже! Только одному тебе могу сказать такое. Народу нельга, и он святое, его ничем не зачапи. Як хочеш піць, бери і пі. І нашай смагу не спатоліш, той голос довжив, так і з волей. Як хочеш волі, дык бяры яе аберуч, і памры, але трымай яе аберуч. Хай рыкае драпежным зверам, рве жылы, пырскае крывёй, пі кроў яе, і на тваёй крывёю стане, і ніколі ты ўжо не зможаш жыць без волі. Не знаючи спатолі я кроў тваю, кіпела ў ёй каханне, пырскала крывёй, сцякала па грудзях, якія я цалаваў, і пад клубах, якія абдымаў, і ў пах струменела з клубоў, і тыя акругла прухкія літыя, як рыбы, то нырца давалі да дна жыцця, то як дзве хвалі ў вышыню ўздымалі, дзе няспраўджаная ў чарадзе чакае спраўджання, дзе вечны шлях семені, што ў небе млечны, а ў нетрах вулканічны шлях, шлях лавы, магмы, плазмы, ах, ваўлоння, і глыбей, і болей, каб воля нарадзіла волю з крыві і болю тут, пры мне.
Гурма народзіцца ў турме, пачуў я голас у абдымку з турмой прачнуўшыся. Дзяўчынку ты ад мяне хацеў бы мець? Турма Анатоліна спытала, каб воля я дачку назвала, спялюшкала яе ў клей.
Вы слухалі новыя раздзелы паэмы Уладзіміра Някляева «Турма». Працяг прагучыць у наступную суботу. А сёння мы завяршаем чарговы выпуск «Дома літаратара». З вамі былі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч з другой часткай «Гамбургскага рахунку» да творчасці Янкі Купалы і Валянціна Аксак, якая прадстаўляла новыя вершы на свабоду.